اهل سنت و جماعت ایمان اعتقاد سوز و عمل در دیشده لیکن عمل بو ایمانین مکملیگه دیب شنولده ایمان مکملیگ نقطه نظردن عمل ایمان دیلده عمل ایماندر دیلده عمل ایماندندر دیلده لیکن معتزله‌دن فرقمز شلکی اولار عمل ایماندن این اوز شو ایمان عملین صحت دیشده یعنی صحیح لیگی شنده صحیح بولده ایمان شنده قبول بولده ایمان بولده بمیسم او کفردر دیلدر تسکرسه دیلدر یعنی او آدم مومن بومیده دیشده اگر فاسق بولدگن بوسه گناهلار قلدگن بوسه گناهلار قلدگن بوسه او ایماندن چخته دیلدر ایمان اهل سنت و جماعه نظرده اعتقاد قول و عملدر Endi bu nuqtadan paydo bo'ladigan, kelib chiqadigan nuqta iymon shundan ziyoda bo'ladi va kamayadi. Salaflarning aksariyat juda ko'pchilik qismlari iymon ziyoda bo'ladi va kamayadi deyshkan. Ba'zilar esa aytishkanki, agar iymoni ziyoda bo'ladi, kamayadi deyiladigan bo'lsa, bu shak shubhaga aylanadi, shak bo'lib qoladi iymonga deyshkan. Lekin aksariyat jumhur ulamolar iymon ziyoda bo'lishi va kamayishi tasdiqlashgan, shunga xulosa qilishgan. Imom Navoviy aytadilarki, inson hujjat dalillarga ko'p murojaat qilishi bilan uning huzurida dalillar, hujjatlarning tiniqligi, ravshanligi ziyoda bo'ladi. Mana shu bilan demak iymon ham kuchayadi. Unga shubhalar soya solmaydi. Uncha-muncha shak va shubha bilan yoki boshqa narsalarning ta'siri bilan uning iymoni demak o'zgarmaydi, iymoni susaymaydi. Demak inson ko'p dalil hujjatlarga murojaat qilsa, ko'p Qur'on o'qisa, ilm o'qisa, oyat hadislarni o'rgansa, da'vatlarni eshitsa, hujjatlari, dalillari yangilanib turadi, ko'payib boradi, iymoni ziyoda bo'ladi, kuchlanadi. Bu narsa dedilar, har bir inson ham o'zida sinashi mumkin, o'zidan o'tgan bo'ladi, har bir odam ham buning misolini o'zidan qidirsa topadi. Ba'zi vaqtda uning iymoni kuchayadi, tavakkuli ortadi, ixlosi ziyoda bo'ladi, Alloh taolodan qo'rquvi kuchayadi, dunyodagi xavf-u xatarlardan qo'rquvi kamayib, Allohdangina qo'rquvi ziyoda bo'ladi, dunyoning mashaqqatlari yengil tuyulib qoladi, har qancha og'irlik bo'lsa ham, faqrlik kambag'allik, yetishmovchilik bo'lsa ham, u hech qanday undan mashaqqat his qilmaydi, qiyinchilik his qilmaydi. Chunki o'sha paytda uning iymoni kuchaygan bo'ladi. Iymoni kuchaygan paytida oxiratni eslab, hisob-kitob, savol-javobni eslagan paytda, qiyomatni eslagan paytda iymoni ziyoda bo'ladi va bu dunyoning mashaqqatlari, qiyinchiliklari yengillashadi, sabr ziyoda bo'ladi. Demak, bu har bir insondan o'tadigan holat, har bir mu'min inson bu narsani o'zida his qiladi. Vaqti-vaqti bilan shunday bo'ladi. Ba'zida esa uning aksi bo'ladi. Molga, dunyoga beriladi, faqrlik, kambag'allik haqida o'ylab qoladi, boylik haqida o'ylab qoladi. O'zidan yaxshiroq yashayotganlarni ko'rib, o'shalarga havasi ortib qoladi. Ba'zi iymoni rosa ham zaiflashib ketsa, yana ham zaiflashsa, o'ksinib ham qoladi. Men nimaga ham bunaqangi oddiy bo'lib qoldim, nimaga faqir bo'lib qoldim, nimaga boshqalar yashaganday yashamayapman degan vasvasalarga berilib ham qoladi. Bu ham musulmonlarda uchraydi, mu'minlarda uchraydi. Bu iymoni zaiflashgan payti bo'ladi. Iymoni kuchsizlangan, kamaygan payti bo'ladi. Ulamolardan juda ko'pchiliklari demak yuqoridagi ma'nolarni tasdiqlashgan Malik ibn Anas, Avza'i ibn Jurayj, yani Imom Shofiy, Ahmad ibn Hanbal, Ishoq ibn Rahvayh, Abu Ubayd va juda ko'p ulamolar iymon ziyoda bo'ladi va kamayadi deydilar. Buxoriy ham aytadilarki, laqitu aksara min alf rajulin min al-ulama bil amsar fama ra'aytu ahadan minhum yahtalifu fi anna al-iman qawlun wa amal wa yazidu wa yanqus. Men shaharlar bo'ylab kelganimda mingdan ortiq ulamolar bilan uchrashdim. Ularning ichlaridan bironta inson iymon so'z va amallar ziyoda bo'ladi va kamayadi degan masalada ixtilof qilganini ko'rmadim dedilar. Hokim ham Imom Shofiy manoqiblarida u kishidan rivoyat qiladilar. Imom Shofiy aytdilar, iymon so'z va amaldir ziyoda bo'ladi va kamayadi. U toat ibodatlar bilan ziyoda bo'ladi masiyat gunoh bilan kamayadi. Shundan keyin Imom Buxoriy Qur'oni Karimdan oyatlar keltirishga o'tirdilar, ochiq-oydin dalolat qiladigan oyatlar. Imonning ziyoda bo'lishiga dalolat qiladigan oyatlarni keltirganlar. Lekin imonning kamayishi qayerdan bilinadi deilsa, agar ziyoda bo'lishi isbot bo'lsa, demak kamayishi ham isbot bo'lgan bo'ladi deydilar. Ya'ni bir narsa ziyoda bo'lar ekan, demak u kamayishi ham mumkin. Ziyodalikni qabul qilgan narsa nuqsonni ham qabul qiladi. Ko'payib borgan narsa, demak kamayishi ham tabiiydir. Biz yuqorida o'qib o'tgan tarjimalarni o'qib o'tgan oyatlarimiz liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iymonlariga yana iymon qo'shilishi uchun, iymonlari ziyoda bo'lishi uchun degan oyat. Biz ularning hidoyatlarini ziyoda qildik degan oyat. Va yazidullohu allazina ihtadaw huda. Alloh hidoyatga erishganlarning hidoyatlarini ziyoda qiladi degan oyat. Va yana bir qancha oyatlar iymon ziyoda bo'lishiga dalolat qiladi deydilar. Yana hadis keltirilar Imom Buxoriy shu sarlavhadaki "Wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi min al-iman." Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish iymondandir. Bu juda ko'p hadislarda kelgan. Afzalul a'mal al-hubbu fillahi wal bughdu fillah degan hadis Abu Davudda rivoyat bo'lgan, ya'ni amallarning eng yaxshisi Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rishdir deb kelgan. Yana bir rivoyatda kimki Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun taqiqlab qo'ysa, ya'ni bermasa, u iymonni mukammal qilgan bo'ladi deganlar. Yana Tirmiziy rivoyatlarida kimki Alloh uchun nasihat qilsa deganlar. Yana kimki tilini Allohning zikriga ishlatsa deganlar. Bu iymondandir, mana shu ishlar iymondandir. Ansorlarni yaxshi ko'rish iymondandir. Demak, bu hadis bilan ham iymon ziyoda bo'lishiga hujjat keltirilgan. Chunki yaxshi ko'rish va yomon ko'rish ham har xil bo'ladi. Kimning yaxshi ko'rish ko'proq, kimning yomon ko'rish kamroq bo'ladi. Kimdir yaxshi solihlarni ko'proq yaxshi ko'radi, kimdir ozroq yaxshi ko'radi. Kimdir zolimlarni ko'proq yomon ko'radi, kimdir ozroq yomon ko'radi. Bu ham iymonning darajasiga bog'liq narsa. Kimdir solih yaxshi odamlarni hozir aytdik, yaxshi ko'radi, nima uchun? Iymon uchun. Lekin kamroq yaxshi ko'radi. Chertib-chertib, o'lchab-o'lchab yaxshi ko'radi. Qarab, bunday saralab, anu bunaqa bu bunaqa. Ha, durust yaxshi ko'l, lekin anaqa-ku, lekin anaqa. Lekin bilan yaxshi ko'radi. Yaxshilarni. Yomonlarni ham yomon ko'rganda lekin bilan nuki ham. Kimdir, ya'ni shunaqa, ya'ni yomonlar, zolimlarni yomon ko'rishdi ham kimdir qattiqroq yomon ko'rib oladi. Ko'proq yomon ko'radi, chunki zolim, fosiq, fojir Allohning diniga qarshi, musulmonlarga qarshi musulmonlarni qiynoyapti, azoblayapti, ko'proq yomon ko'radi. Kimdir esa kamroq yomon ko'radi. Bu ham iymonga bog'liq narsa. Umar ibn Abdulaziz yozdilar Adi ibn Adiga. Iymonning farzlari bor, iymonni shariati, aqidalari bor, e'tiqod qiladigan jihatlari bor, ta'qiqlari bor va sunnatlari bor degan ibora o'tdi yuqorida, ya'ni iymonning farzlari deganda, demak, farz bo'lgan amallar bor. O'sha narsani qilish lozim, farz iymon keltirgan odam. Shariati deganlar esa e'tiqod qilishi kerak bo'lgan jihatlari bor. E'tiqod qilish kerak bo'lgan jihatlar bor. Sunnatlari deganda esa mustahablari qilsa savob bo'ladigan jihatlari bor. Deyishlardan ham iymonni, demak, ziyoda bo'lishi, kamayishi, qaul va amal iymonni o'z ichiga, iymon ishlarini o'z ichiga olishini hujjati sifatida keltirdilar. Deyishadi. Ya'ni Imom Buxoriy mana shu bobning sarlavhasida keltirgan so'zlari Umar ibn Abdulazizdan. Kimki ana shu narsalarni mukammal bajarar ekan, uning iymoni mukammal bo'ladi. Kimki uni chala qilsa, iymoni chala bo'ladi deb aytganlar Umar ibn Abdulaziz. Hazrat Ibrohim alayhissalom ham "Molakin liyatma inna qalbi", ya'ni Alloh taolo huzurida "Ey Alloh, o'liklarni qanday tiriltirasan?" deb so'raganlarida "Ishonmaysanmi?" degan. Ibrohim alayhissalom "Ishonaman, lekin qalbim taskin topsin uchun so'rayapman" deganlar. Demak, bu yerda ham iymonim yana ham ziyoda bo'lsin degan ma'no bor deyishadi. Iymonimga iymon qo'shilsin, iymonim ziyoda bo'lsin deb tarjima qilishadi, tafsir qilishadi. Muad ibn Jabaldan rivoyat qilishgan "Ijlis bina nu'min sa'atan", kel biz bilan o'tir bir soat iymonlashamiz, dedilar Muaz ibn Jabal. Mana shu so'zlarni aytarkanlar birodarlarga va o'tirib Alloh taoloni zikr qilishar ekan, Allohga hamd sanolar aytib, iymon e'tiqoddan gaplashishar ekan. Demak, shunday ishlar bilan insonlarni iymonlari ziyoda bo'ladi. Demak, siz biz ham ilm o'qsak, Allohning oyatlaridan, payg'ambarning mana shunday hadislaridan so'zlashib dars qiladigan bo'lsak, dars qilishadigan bo'lsak, bu ham iymonlashish bo'ladi. Iymonlar ziyoda bo'ladi. Ibn Umardan rivoyat qilinadi: La yablughul abdu haqiqata taqva hatta yad'a ma haka fi sadr. Inson to qalbida shubha paydo bo'lgan narsani tark qilmaguncha taqvoning haqiqatiga, mohiyatiga erishmaydi deganlar. Ya'ni taqvo degani bu inson o'zini shirkdan, yomon amallardan saqlash, ehtiyot qilish va doimo yaxshi amallarga mashg'ul bo'lish. Shu taqvoning ham demak darajasi bor. Ko'pchilik odam shirkdan saqlangan, mana ko'pchilik. Hammamizning, mana shu yerdagilarning hammamizni tenglashtirib turadigan, teng bo'lgan jihatimiz zohirdan deb aytsak bo'ladi. Alhamdulillah, shirkdan uzoqdamiz, yomon amallardan uzoqdamiz deymiz. Yaxshi amallarni qilyapmiz. Gunoh kabiralar, yomon amallar alhamdulillah yo'q. Yaxshi amallar alhamdulillah bor. Namozlar o'qiymiz. Farzlar, ibodatlarni qilamiz, sunnatlarni qilamiz, lekin daraja har xil bo'ladi. Hech bo'lmaganda ixlos har xil bo'ladi. Ya'ni kimdir yomon amallardan tiyilishni Allohdan qo'rqib tiyiladi. Yaxshi amallarni qilishda ham Allohdan astaydil qo'rqqandan qiladi. Lekin kimdir bu qo'rquvi sal kamroq bo'lishi mumkindir. Ba'zi ishlarni ba'zi insonlar odamlardan uyalganidan ham qilish yo qilmasligining jihati, ya'ni yaxshi ishni qilish yoki yomon ishni tark qilish atrofdagi odamlardan uyalishi, hayo yuzasidan bo'lishi mumkin. Bunda ham yaxshi, bunga ham savob. Shunga ham yaxshi, shunaqa bo'lsa ham qilsin, odamlardan uyalgani ham yaxshi. Uyalmasa u ham yomon. Uyalgani ham yaxshi, uyalgandan yaxshi ish qilsa u ham yaxshi. Uyalgandan yomonligidan to'xtasa u ham yaxshi. Lekin Allohdan qo'rqqanidan qilsa shunday harakatni, amal qilish yoki tark qilishini, buning darajasi yuqori bo'ladi, buning taqvosi nihoyatda yuksakligi, buning iymoni nihoyatda ko'pligi, ziyodaligi chiqadi. Demak, inson taqvosi ham, shu ham iymonga daxldor so'z albatta. Iymonning darajasiga qarab taqvo bo'ladi, taqvo ham demak darajasi har xil bo'lishi mumkin, o'zgarishi mumkin. Endi xulosalarga keladigan bo'lsak, xulosalar qisqagina: birinchisi, iymon o'z ziyoda bo'ladi, kamayadi. Ikkinchi, iymon tasdiq qilish, iqror bo'lish va amal qilishdir. Uchinchi, iymon faqat tasdiq va iqror deganlar uning aslini nazarda tutganlar. Iymon qavl va amaldir deganlar uning kamolini nazarda tutganlar. To'rtinchi, Allohning oyatlari, Rasulullohning sunnatlari bilan oshno bo'lish, ko'proq darslar bilan mashg'ul bo'lish insonning iymonini ziyoda qiladi. Mana shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Xo'p. Ha, iymon kuchaygan yoki susaygan paytda jon taslim qilish. Albatta, bu muhim mavzu. Bu borada boshqa hadislarni eslashimiz kerak. Ya'ni insonning oqibati qanday bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hadislarda yozilgan inson shunday ham odamlar ham bo'ladiki, bir umr jannati odamning amalini qilib o'tadi bir inson. Jannatga bir qadam qolgan paytda qadar ishga tushadi va u do'zaxining ishini qilib qo'yadi va do'zaxga ketadi deyilgan. Na'uzubillah. Va yana bir odam bir umr do'zaxli odamning ishini qilib o'tadi va do'zaxga bir qadam qolganda qadar ishga tushadi va u do'zaxga bir qadam qolganda jannati odamning amalini qiladi, qadarning taqozosi bilan, taqdir taqozosi bilan, va u jannatga ketadi deyilgan. Ya'ni oqibatni hech kim bilmaydi. Bu dunyoda kimdir yaxshi hayot kechirib, oxirida ahvoli o'zgarib, na'uzubillah, Alloh asrasin, iymondan ajrab qolishi ham mumkin, yoki bu dunyoda iymonsiz bo'lib o'tib, oxirida iymon keltirib yaxshi odam bo'lib qolishi ham mumkin. Har ikki holat esdan chiqish kerak emas. yaxshilar xotirjam bo'lish kerak emas, o'ziga bino qo'yish kerak emas, taqvoyim kuchliman, taqvodorman deb o'zini katta tutish kerak emas. Ya'ni dildan oldin dilni to'g'rilash kerak. Qalbda boshlanadi shunaqa g'urur, mag'rurlik, kekkayish, kibr, havo, o'ziga mahliyo bo'lish, o'zining ibodatlariga mahliyo bo'lish qalbda paydo bo'ladi, dilda o'tadi. Keyin u tashqariga zohir bo'ladi, na'uzubilloh. Demak, yaxshilar yaxshilikka mahliyo bo'lish kerak emas, yaxshiligiga aldanib qolish kerak emas, qo'rqib turish kerak oqibatdan. Va yomonlar ham umidsiz bo'lish kerak emas, yomonlardan ham umidsiz bo'lish kerak emas, ularni ham iymonga da'vat qilib yaxshilikdan umid qilish kerak. Va oxirida inson dunyodan ketar paytda shu iymoni ziyoda bo'lgan holda, iymon kalimasini aytgan holda, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan so'zlarni aytgan holimizda jon taslim qilishimizni Alloh nasib etsin deb doimo so'rab turishimiz kerak. Bu dunyoda inson qanday holatda o'lsa, o'shanday holatda tiriladi deganlar payg'ambarimiz. Hatto shahidlar badanlaridan qon tomib turgan holda o'rnilaridan turadilar. Bundan butun atrofga xushbo'y hid, mushk hidi taralib turadi deganlar. Yoki bo'lmasam kimdir sajdada jon beribdi deyishadi. Demak, sajda qilib turgan holda o'rnidan turadi qiyomatda. Demak, yaxshi holatda, tahoratli holda, pokiza holda, iymon e'tiqodimiz butun mukammal ziyoda bo'lib turgan holatda, Allohga yaqin holatda jon berishimizni Alloh nasib etsin. Bunga demak hozirdan boshlab harakat qilish kerak. Doimo yaxshi ish qilib yurganlar yaxshi holatda vafot topadi. G'olibul ahvol shunaqa, doim ko'pincha uchraydigani shu. Yaxshilik bilan mashg'ul bo'lganlar yaxshi holatda ketadi, lekin shu yaxshilar g'ofil bo'lib qolmasin uchun, yana ham yaxshiligi astaydil bo'lsin, solih amallarga qattiqroq ahamiyat bersin uchun haligi hadislar bor. Ya'ni yaxshilar ham oxirida o'zgarib qolishi mumkin degan xavf bor. Alloh o'zi o'sha xavfdan omon qilsin hammamizni. Xo'sh, keyingi savolimiz. Sulaymon rahmatli birodarimizni farzandlari, o'g'il farzandi Salohiddin, uning tobi yo'q, kasal edi. Biz ko'rganimizda ham hozir ham ahvoli og'ir deyilayotgan ekan. Alloh shifo bersin. Hammalaringizdan duo umid qilyaptilar. Duo qilinglar. Alloh taolo barcha mu'min musulmon bandalarining bemorlarning dardiga shifo bersin. Ilohim, barcha bemorlarni Alloh taolo o'zi sog'lik, sihatlik, salomatliklarini ziyoda qilsin. Shular qatorida o'sha Sulaymon birodarimizdan qolgan yodgorlik Salohiddin ukamizni ham Alloh taolo shifo ato qilsin. Alloh o'zi sog' salomatligini ziyoda qilsin, umri uzoq bo'lsin. Duo qilasizlar. Amin. Mayli, salomat bo'linglar.